Kaibigan, isa ka ba sa nag-aakala na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay gawa-gawa lamang? Narito ang mensaheng dapat mong pakinggan. Ito ang ating matatagpuan sa 11th kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 13 hanggang 12th kabanata, unang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya. Tayong tinuhos sa hindi inaasahan, magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindol at mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin. Ibig mang lumayo, limutin, ay hindi malaman kung anong gagawin. Ngunit pangako niya, sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
Kamusta po kayong mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kapag ang isang palabas ay napanood mo na, ang iyong reaksyon ay magiging mas panatag kaysa sa mga kasama mong hindi pa nakapanonood ng pelikula. Ito ay dahil sa alam mo na ang wakas ng kwento. Hindi ka na nadadala pa ng mga pangyayari sa pelikula sapagkat panatag kang sa kahuli-hulihan, ang bida pa rin ang magtatagumpay. Ganito rin ang aklat ng pahayag. Sinasalamin nito ang mga katotohanang gagawin ng Diyos sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang anak. Totoong ang buhay sa kasalukuyang panahon ay napupuno ng mga kaguluhan at kasamaan. Subalit, ang lahat ng ito ay mapapawing lahat kapag ang katapusan ng lahat ng mga bagay ay isa sa katuparan na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kay sarap malaman na ang sanlibutan ito ay mayroong kauwiang kamay kung saan ang mga anak ng Diyos ay makasusumpong ng kapayapaan. Sa nakaraang pag-aaral, ay natunghayan natin ang pag-ihip sa 6 na trumpeta. Doon natin natagpuan ang pagitan at katahimikan na naganap sa gitna ng 6 at 7 trumpeta. Natuklasan rin natin na sa lahat ng trumpeta ay ito ang may hatid ng labis na paghihirap. Kaibigan, nais ko pong buksan ang banal na kasulatan sa 11 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Muli po tayong magpatuloy sa pagbubulay ng mga talatang nilalaman sa kabanatang ito. Naniniwala akong ang Diyos ay minsan pang mangungusap tungkol sa kanyang dakilang panukala na isa sa katuparan sa daigdig. Nais ko pong simulan ang ating pag-aaral sa 13 talata na ganito po ang sinasabi. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10 bahagi ng lungsod. May namatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay natakot at nagbigay ng luwalhati sa Diyos ng langit. Ang bilang ng mga namatay ay dapat idagdag sa mga naunang mga namatay na. Tandaan natin na ang 4 ng populasyon ay namatay na at pagkatapos nito ay isinunod ang 3 na kung tatantyahin nating lahat ay kalahating populasyon na ng daigdig. Ngunit pagkatapos ng 2 malagim na kamatayan na ito, naririto na naman ang kawit ng kamatayan na papaslang ng 7,000. Muli, ito ay matibay na patunay para sa pangungusap ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 22. Ang sabi niya, at kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makakaligtas na laman, subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Ang lindol na naganap sa talatang ito ay tila nasa loob lamang ng lungsod ng Jerusalem. Maaari nating itong ihambing sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus sa 28 kabanata ng Mateo, talata 2, at maging sa kanyang pagkapako sa krus na ating makikita sa 27 kabanata ng Mateo, talatang 51 at 52. Ang sabi sa talata, may namatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay natakot. Ito ay isang paraan ng pangungusap ng mga Hudyo na nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay mga kilalang tao ng lipunan. Subalit sila rin ay mga taong nakiisa sa Antikristo na naghahangad ng papuri ng tao at katanyagan sa buong daigdig. Ang sabi pa sa 14 na talata ay ganito, nakaraan na ang 2. Ang 3 ay napakalapit nang dumating. Ito ang katapusan ng 2 at sangayon sa talata, ang 3 ay napakalapit nang dumating, ngunit hindi nagmamadali. Ang 3 ay hindi isa sa katuparan sa pamamagitan ng pag-ihip sa trompeta. Ang 7 ay darating rin, sapagkat ito ang maghahatid sa atin na lumalampas mula sa panahon ng matinding kapighatian patungo sa panahon ng milenyo. Ang 7 ay magbubukas sa atin patungo sa 7 na matatagpuan sa 12 at 13 kabanata. Ngunit ang 3 ay magsisimula sa oras na si Satanas na isa sa mga personalidad ay itapon sa lupa. Ito ay masigit nating maunawaan sa ating nalalapit na pag-aaral para sa 12 kabanata. Ang pagpapahayag tungkol sa 7 sa gitna ng lahat ng mga kapighatian at kahatulan ay ipinasok ng Diyos upang magsilbing kalakasan para sa mga mananampalataya na maiiwan sa daigdig. Sa madaling salita, para sa kanila na tinatakan ng Diyos, maaaring sila ay makadama ng panghihinan ng loob dahilan sa sunod-sunod na kapighatian na dumating sa daigdig. Gayun din naman, ang panahon ng matinding kapighatian ay tila magiging mahaba sa damdamin ng ito. Maaring sa ating pag-iisip ay napakaikli ng 7 na kapighatian, subalit ipagpalagay mo na ikaw ay isang pasyente sa ospital at ang iyong bali na paa at kamay ay isinabit sa loob ng 7 upang gumaling. Sa palagay mo kaya, ay magiging maaliwanas ang iyong pakiramdam sa ayos ng iyong katawan? At kung sakali man, masarap rin kaya sa pakiramdam mo ang 7 na umupo dyan sa upuan mo? Kaibigan, ang panahon ng matinding kapighatian ay napakalupit na panahon at natitiyak kong ang pamumuhay sa panahong iyon ay magdudulot ng malaking panghihina ng loob. Ibinigay ang pahayag tungkol sa 7 upang ang mga mananampalatayang Israelita ay lumakas ang loob sa pangako ng Diyos na kaligtasan. Kaibigan, pakinggan mong mabuti ang sinasabi sa 15-18 talata. At hinipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay mag-ahari magpakailanman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanya-kanyang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos, na nagsasabi, pinapasalamatan ka namin, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ngayon at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong mga alipin, ang mga propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa iyong pangalan. Ang mga hamak at takila at upang puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. Ang pag-ihip sa 7 trompeta ay mayroong napakahalagang pahayag. Ito ay isa sa mga kinakailangan upang maunawaan ang mga susunod na kabanata sa aklat. Sa programa ng Diyos ay inihahatid tayo nito sa sunod-sunod at makapigil-hilingang pinto sa walang hanggang kung saan ang lihim ng Diyos ay mahayag. Kaibigan, ang 7 trompeta ay maghahatid sa atin sa programa ng Diyos mula sa kabanatang ito hanggang 21 kabanata. Ang kahanga-hangang balangkas ng mga pangyayari ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mga talatang ito sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang bahaging ito ng aklat ng pahayag, ang siyang buod, ang balangkas at ang buod ng lahat ng pangyayari patungo sa pinto ng walang hanggan. Ang mga susunod na mga bilang ay tutulong sa atin upang makita ng maliwanag ang mga magaganap. Mahalagang matanim ang balangkas na ito sa ating isipan upang maging gabay natin patungo sa pinto ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Una sa lahat, may sinasabi sa talata tungkol sa malakas na tinig sa langit na narinig pagkatapos hipan ang 7 trompeta. Kung atin pong matatandaan, noong binuksan ang 7 tatak ay nagkaroon ng katahimikan sa langit. Kaibigan, mahalagang makita po natin ang pagkakaiba sapagkat sa pag-ihip ng 7 trompeta ay naroon ang kapahayagan ng programa ng Diyos at binigyang linaw nito ang mga lihim ng Panginoon. Lahat ng nilalang ng maiisipan ay magagawa ng makita ang katapusan ng lahat ng bagay. Sila rin ay nagagalak sapagkat ang katapusan ng kasalanan ay malapit ng isakatuparan. Ito ay sandali ng malaking kagalakan para sa kanila. Ikalawa, sinasabi rin sa talata na ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman. Kaibigan, kapansin-pansin na hindi mga kaharian ang ginamit sa talata, kundi kaharian. Sa madaling salita, hindi pangmaramihang gamit, kundi pang-isahang gamit ng pangungusap lamang. Ito ay nagtuturo sa atin na ang mga kaharian sa daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. At sa paghahari ng Diablo ay walang pagkakaiba ang silangan at kanluran. Wala ring nakikita si Satanas na kurtinang bakal na hindi niya masasakop. Lahat ng bansa sa daigdig ay nasa ilalim ng kanyang paghahari. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa talata na ang kaharian ng sanlibutan, sapagkat ang lahat ay hawak ng kamay ng Diablo. Kaibigan, si Satanas ay hindi lamang nagahari sa bansang Rusya o sa Estados Unidos, kundi maging dito sa Pilipinas. Huwag tayong padala sa sinasabi ng iba na ang ating bansa ay Kristiyanong bansa sa Asya, sapagkat ang totoo, ang ating bansa ay naging pugad na rin ng kadiliman kung saan ang mga anak ng Diablo ay masipag na kumikilos bawat panig ng ating bansa. Kaibigan, sa maniwala ka man o sa hindi, lahat ng bansa sa daigdig ay pagmamay-ari ni Satanas, kaya nga ito ay tinawag na kaharian ng sanlibutan at hindi mga kaharian ng sanlibutan, sapagkat iisa lamang talaga ang tunay na hari o Diyos ng sanlibutang ito, si Satanas. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit ang daigdig ay hahatulan, sapagkat sinunod ng tao ang pamamahala ng Diablo. Ngunit si Satanas at ang kanyang paghahari ay hindi magtatagal sa daigdig. Darating ang araw kung saan ang Panginoong Hesus ang mismong lulupig sa kasamaan at sa Diablo at ito ay sa pamamagitan ng kanyang dakilang kaluwalhatian. Sinasabi sa ikalawang kabanata ng aklat ng mga awit, talatang 2 at 3 ang ganito, inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Ang paghihimagsik ng sanglibutan laban sa Mesiyas ay nagsimulang maganap noong araw na dinakip ng mga sundalong Romano si Kristo. Naunawaan ng mga sinaunang mananampalataya na ang pangyayaring iyon ay larawan ng magaganap sa daigdig sapagkat hinalaw nila ang propesiya mula sa ikalawang kabanata ng mga awit. Ito ay ating mababasa sa 4 na kabanata ng aklat ng mga gawa, talatang 23 hanggang 26. Mababasa rin natin sa 2 kabanata ng awit, talata 9. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Masigit po nating pagtutuunan ng pansin ang iba pang mga usapin sa paksa na ito sa 19 na kabanata ng pahayag. Ang mahalaga lamang na dapat nating tandaan ay si Kristo ay muling babalik upang wasakin ang lahat ng paghihimagsik laban sa Kanya na nasa daigdig. Ang 7th trumpeta ay dahan-dahang umuusad patungo sa walang hanggan. Ang 3rd bilang na bahagi sa balangkas ng aklat ay may kinalaman sa 24 na matatanda na nakaupo sa kanya-kanyang trono sa harapan ng Diyos. Ang kapahayagan tungkol sa paghahari ni Kristo sa daigdig, ang siyang nag-udyok sa mga nilalang na ito na nasa langit upang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos. Ipinagdiwang nila ang paghahari ng Panginoon na magaganap sa daigdig, sapagkat ang panahon ng kanyang paghahari ay tiyak na katugunan sa ating mga panalangin, na sinasabi sa 6th kabanata ng Mateo, talatang 10, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang 4th bahagi sa balangkas ay tungkol sa mga nagalit na mga bansa. Ang pangungusap na ito mula sa mga nagpatira pa sa harapan ng banal na trono ay nagpapahayag na ang matigas na ulo ng sanlibutan kaalinsabay ng kanyang mapaghimagsik na puso ay magpapatuloy hanggang sa wakas ng daigdig. Kaibigan, hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng daigdig, ang tao ay magbibigay himagsik sa Diyos. Ang lumang kalikasan na ito ay nabubulok na katauhan ng tao ay hindi kailanman magbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaibigan, hindi mo kailanman magagawang magbigay papuri sa Diyos gamit ang lumang kalikasan na iyan, sinasabi ni Apostol Pablo sa 8th kabanata ng Roma, talatang 7 ang ganito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. Nakatutuwang malaman na mayroong mga programa na ginaganap sa ating lipunan at maging sa ibang panig ng daigdig, iniisip nila na ang tao ay maaaring makarating sa napakabuting kalagayan ng kanyang sarili. May iba pa nga na gumagawa ng mga malatuntuning pamamaraan upang magbago ng buhay. Subalit kaibigan, ang lahat ng pamamaraan ng tao upang baguhin ang kanyang sarili ay hahatong lamang sa kabiguan sapagkat walang sino man sa daigdig ang may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. 5, ang mga bansa ay nagalit sapagkat dumating ang puot ng Diyos. Nakasasawa ng pakinggan ang mga mensaheng nagsasabi na ang Diyos ay pag-ibig ngunit hindi naman ipinapahayag ang katarungan ng Panginoon. Inaakala nila na hindi hahatulan ng Diyos ang pagkakasala sapagkat ang tao naman ay pabuti ng pabuti. Ngunit kaibigan, ang totoo, ang tao ay pasama ng pasama. 6, dapat rin nating makita sa talata ang pahayag na nagsasabi at ang panahon upang hatulan ang mga bagay. Ang pangungusap na ito ay nagtuturo sa atin sa dakilang puting hukuman. Ito ang hukuman na kakaharapin ng lahat ng mga makasalanan na namatay sa simula't simula pa lamang ng daigdig hanggang sa katapusan nito. Ito po ay ating mababasa sa 20th kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 11-15. 7, mayroon ring panahon kung saan sangayon sa talata at upang bigyang gantimpala ang iyong mga alipin, ang mga propeta, at ang mga banal, at ang mga natatakot sa iyong pangalan, at ang mga hamak at takila. Ang iglesia bago maganap ang talatang ito ay nasa langit na. Sila rin ay nagawaran na ng gantimpala sangayon sa paglilingkod na ginawa nila para sa Panginoong Hesus. Ito ay ating makikita sa pamamagitan ng mga koronang nakasuot sa ulo ng matatanda. Ang mga alipin at banal kung gayon na tinutukoy sa talatang ito ay walang iba kundi ang mga mananampalataya na nabuhay sa lumang tipan at maging sa panahon ng matinding kapighatian. Sila ay gagantimpalaan ng Diyos sa pagpapasimula ng kaharian ng Mesiyas na maghahari sa lupa. Ikawalo, kaalinsabay sa paghahari ng Mesiyas ang layuning puksain ng mga pumupuksa sa lupa. Naniniwala ako na ang pangungusap na ito ay tumutukoy sa tao at kay Satanas. Dapat nating tandaan na ang tao, katulad ni Satanas, ay mamamatay tao rin. Pinapayuhan tayo ni Apostol Pedro sa 5 kabanata ng 1 Pedro talatang 8 ng ganito, "Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa." Kaibigan, ito ang 8 mahalagang bagay na matatagpuan natin sa pag-ihip ng 7 trompeta. Isang napakainam na pahayag ng pagsamba at papuri mula sa labi ng mga lingkod ng Diyos na nasa langit. Ito ay bunga ng kapahayagan tungkol sa darating na Mesiyas o isang napakainam na pagsamba na naialay sa harapan ng trono ng dakilang manlilikha. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 19 na talata hanggang 1 talata ng 22 kabanata. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat, ng mga tinig, ng mga kulog, ng lindol at mabigat na yelong ulan. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Ang muling pagpapakita ng iglesia ay sa pamamagitan ng bagong Jerusalem. Malinaw nating makikita na walang templo roon. Kung ating maaalala, ang templo na ginawa ni Moises ay sangayon sa balangkas na nasa langit. Ang pangungusap na nagsasabi sa talata na at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay minsan pang nangungusap sa bansang Israel. Ang salitang nabuksan ay nagpapahiwatig ng pagsamba at daan patungo sa Diyos. Lahat ng ito ay nagtuturo sa atin patungo sa pakikitungo ng Panginoon sa kanyang bayan sapagkat ang iglesia ay walang kaugnayan sa mga templo. Ang pagsusukat sa templo at ang pagbubukas ng templo sa langit ay nagpapahayag ng natatanging kalagayan mayroon ng Israel. Ang susunod na kabanata ang siyang magpapatotoo sa atin tungkol sa bagay na ito. Ang sabi pa, at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan. Ito ay napakatibay na patunay minsan pa na ang talatang ito ay may kaugnayan sa Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Ipinapakita sa atin sa talatang ito na tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa Israel. Siya ay gagawa ng bagong tipan sa kanyang bayan kung saan ang kanyang kautusan ay isusulat niya sa puso ng kanyang bayan. Ito ay mainam na ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 31 kabanata ng kanyang aklat talatang 31 hanggang 34. Binigyang sigla rin ng may akda ng Hebreyo ang katotohanan ng ito sa 8 kabanata ng kanyang aklat talatang 8 hanggang 13. Ang mga kidlat, mga tinig, mga kulog, mga lindol at mabigat na yelong ulan ay nagpapakitang lahat na mayroong kahatulan na darating. Ito ay sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas sa panahon na itatatag niya ang kanyang kaluwalhatiang kaharian. Kaibigan, napakagandang katotohanan ang ihahatid ng kaharian ni Hesukristo. Ito ang siyang magiging pag-asa ng bayan ng Diyos at maging kaligtasan ng sanlibutan. Ang diablo ay yuyurakan ng kaluwalhatian ni Kristo at ang lahat ng kasamaan ay tiyak na lilipunin ng katwiran ng Panginoong Hesus. Kaibigan, hangarin ang aking puso na dumating na ang paghahari ng Diyos sa daigdig. Hangarin kong masaksihan ng mundong ito na mayroong Kristo na pagsusulitan ng lahat o kagalakan ng puso ko na makita ng lahat ang kanilang nilalait na Diyos, ang makita ng daigdig na si Kristo ang nagmamay-ari ng daigdig na ito. Kaibigan, napakasarap na katotohanan na ang mundong ito ay sasakupin ng dakilang kaharian ng langit na susupil sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng tao. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na salita. Salamat sa mga katotohanan na muli naming natanghuyan sa iyong mga salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagbigay sa amin ng buhay upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa kanya'y idudulot.
Sulangin kaibigan, ilababan ang lunas. Narito, pakinggan mo, pangako niya sa'yo.
Kung si palito kayo sa atin, kayong lahat ang nakapamagay. At nagkabibigan ng lunas.
Ito'y iyong sandigan sa lahat ng panahon.